Nyní už vám představím pana Tomáše Rosu s jeho nepopiratelností digitálních podpisů.
Děkuji. Děkuji za přivítání. Tak to, o čem si budeme dneska povídat, je taková přednáška, kterou jsem říkal i třeba právníkům, říkal jsem ji i lidem z úplně jiných oborů a záměrně ji moc neměním, protože na tom chci ukázat, že ta nepopiratelnost je věc, která zasahuje skutečně hodně věcí, matematiku samozřejmě, právo, ale také, a tam jako na té hranici vznikají docela zajímavé situace, plus se to může dotknout ještě konkrétního oboru, ve kterém to řešíme. Takže uvidíte, že ta přednáška chvíli jaková povídací víc, chvíli se tam objeví i nějaký vzoreček. Berte to tak, že bych právě chtěl, aby každý podle toho, co je mu libo, si z toho odnes něco zajímavého. A v zásadě bych chtěl hlavně upozornit na to, co to ta nepopiratelnost je, protože když se podíváte do příruček o elektronických nebo digitálních podpisech, tak všude se to slovy nepopiratelnost jenom hemží. Prostě je to takový buzzword, který tam lidi dávají, když už neví, co by tam napsali, tak napíšou a je to také nepopiratelné. Blablabla nepopiratelné a nepopiratelně a tak dále. A ono jako většinou nic není zadarmo, takže ani ta nepopiratelnost jako taková, když ji chcete skutečně do důsledku dosáhnout, není zadarmo a ukážeme si, jaké tam jsou problémy. Nejdřív krátká odbočka, protože tady budeme hodně používat slovo důkaz, a právě se budeme chvilku pohybovat v matematice a chvilku v právu. A to teda v tom právu teda zdůrazňuju, že zase z pohledu matematiky, abych si netrouf tady vyprávět o právu, protože to je šílenost v tomhletom případě. A nicméně podívejte se, že už autoři takového pramenu, jako je obyčejný slovník spisovné češtiny, rozlišují důkaz ve smyslu logickém, to znamená tak, jak ho známe z matematiky, a důkaz ve smyslu právním. V tom právním bych řekl, že je to v podstatě cokoliv, co nás přesvědčí. A nakonec vám postupně ukážu, že pokud jde o tu nepopiratelnost, tak nám nakonec nezbývá, než používat ty důkazy toho právního typu, protože u těch logických docela brzo narazíme. A nechám potom na vás, jestli jako to ve vás vzbudí pocit, že je to dobře nebo špatně, že musíme používat ty důkazy toho druhého typu, protože to já zatím sám nevím. To je otázka pocitu. Tak nejdřív se pokusíme si zadefinovat nepopiratelnost, co to vlastně znamená. Chceme, aby nezávislá třetí strana, to znamená například třeba soud, byl schopen rozhodovat objektivně spory o tom, jestli se v tom informačním systému něco stalo nebo nestalo. To znamená, jestli vy jste se v danou dobu přihlásili, nepřihlásili, jestli jste podepsali, nepodepsali daný dokument, jestli jste podali nebo nepodali daný příkaz bance. To chceme, aby ten třetí strana, aniž by, abych tak řekl, nadržovala předem někomu, buď vám nebo té vaší protistraně, objektivně, to znamená v souladu s tím, co se skutečně stalo, rozsoudila. K tomu jako prostředek byl zaveden takzvaný digitální důkaz, který je nesen tokenem. Tady to jsou věci, které jsem vyextrahoval z norem. Vy víte, jak vypadají ISO normy a ČSN normy, takže to člověk musí pořádně přeprat, aby z toho dostal něco použitelného. Ale zdá se, že první myšlenka normotvůrců, tam jako ještě než se zbláznili a začali psát i své 3.1.2 a jak plyne se 4.1.5 a ono to se spousta žvástů a nic pořádného, tak měli takovou asi myšlenku s paralelou informace versus data. Víte, že informace je spíš něco ve smyslu nehmotného, jakási míra čehosi, co nás obohatí informačně a data jsou to, co tuto informaci nesou. Tak stejná paralela mezi důkazem, to je, na co si nešáhnete, a tokenem. Token je konkrétní záznam, který ten důkaz nese. A nástrojem pochopitelně je tady digitální podpis, který ten token autorizuje. To znamená, aby jsme mu vůbec věřili. Tak to je zhruba ta kostra nepopiratelnosti. A ta nepopiratelnost může být čehokoliv. Může být, jak jsem říkal, od podání daňového přiznání po to, že slíbíte někomu, že si ho vemete za manželku či za manžela. To je celkem jedno. Ale dole uvnitř většinou bývá, jak jsem řekl, nějaké podpisové schéma, které autorizuje ten token. A abych aspoň trochu to tady uchopil, aby se mi nestalo něco jako těm úředníkům, to znamená, že na vás vybalím pytel žvástů a vy z toho nebudete příliš moudří, tak jsem se rozhodl jít přímo ke kořenu a to k tomu digitálnímu podepisování, a zaměřit se tam na jednu věc. Tady ten obrázek asi všichni notoricky znáte. takže vás tady s ním nebudu unavovat. Předpokládám, že za tu dobu, co tady povídám, tak už jste si ho prohlédli a zjistili jste, že žádná nová věc tam nepřibyla. Tady vlevo probíhá podpis nějaké zprávy, vpravo probíhá ověřování, soukromý klíče červený, veřejný klíče žlutý. Na té přednášce, co jsem to jednou povídal, byli obchodníci, tak já jsem chtěl, aby oni to skutečně pochopili, tak já jim potom značím privátní klíče červené, ostatní žlutě a oni chápou, že tam to je nebezpečný a to si mají dál pozor. Tady to je v pohodě. A toto okolo to je takový zelený, prostě to je běžný, to je tráva, to tam roste mezi. Tak, podívejte se na jednu věc. Ve spoustě literatury jste určitě viděli taková tvrzení typu, že pokud ověříte ověřovacím algoritmem s použitím veřejného klíče podpis nějaké zprávy jako platný, tak to znamená, že ta zpráva musela být podepsána daným privátním klíčem, který tomu veřejnému klíči odpovídá. Ovšem, a tedy, že musela proběhnout událost vytvoření podpisu. My si ukážeme, že pokud bychom na to chtěli použít matematickou logiku, tak tuhle obrácenou implikaci neukážeme. Naopak ukážeme, že by tam byl spor, pokud bychom si mysleli, že platí. Ještě proč se zajímám zrovna tady tím a proč tomu říkám událost vytvoření podpisu, to má právě přesah do práva. Protože právníci, co je pro ně podpis? Pro ně je podpis projev vůle. A oni mají v případě toho klasického škrabopodpisu, to znamená, kdybych se tady takhle nějak podepsal, tak to jsem právě projevil svoji vůli, když se to tak nezdá. A oni musí mít ten projev vůle připojen k nějaké konkrétní činnosti, aby mohli rozhodovat o tom, jestli to prošlo nebo neprošlo. Znáte takové ty dialogy, když si instalujete nějaký software a tady jsou takové ty checkboxy souhlasím, nesouhlasím. Tím také můžete projevit vůli. Vůli můžete z hlediska práva projevit i tak, že otevřete krabici s něčím, když jste předtím informováni, že to, že přestřihnete ten provázek, znamená projev vůle. A tak dále. Tedy v případě digitálního podepisování ten projev vůle je to, že vy umožníte svému soukromému klíči, který máte někde skrytý na čipové kartě nebo kdo ví kde jinde, aby vstoupil do toho podepisovacího algoritmu a vypočítal tady tu hodnotu S. To je pro toho právníka ten projev vůle. A on se zajímá o to, aby byl schopen ukázat, jestli tohle proběhlo nebo neproběhlo. Tím pádem, jako byste si to, co jsem říkal před chvilkou, jako jestli jste přestřihli ten provázek na té krabici nebo nepřestřihli, jestli jste tady klikli vlevo nebo vpravo. Tak proto je potřeba tady to brát jako dost významnou věc a nebrat na lehkou váhu tady ty následující implikace. Totiž, pokud ta událost, já tady, protože žádný zavedený matematický symbol proto pochopitelně není, tak jsem to vyznačil tak tady tou šipkou, že tím myslím, čtu to tak, že proběhlo výpočet, kde do podepisovacího algoritmu vstoupila zpráva M a výsledek se uložil do hodnoty podpisu. Tak budeme číst tady tu závorku. Pokud tedy tady to proběhlo, tak my víme, a pro většinu slušných schémat s jistotou, že později ten podpis bude ověřen jako platný, pokud se tam něco nezmění. A to je triviální ukázat, to znamená, to je to, že když já to podepíšu, takže později se to bude dát ověřit jako platný podpis. To je to samé, jako že chceme, aby když něco zašifrujeme, tak aby jsme to uměli také odšifrovat. Takže to je triviální. Ale já jsem tady mluvil z hlediska práva o něčem jiném. Oni mají potom ten podpis za nějakého svědka, který je schopen prokázat, jestli to takhle v tom přesném nastavení skutečně v minulosti proběhlo nebo neproběhlo. To znamená, moc rádi bychom, aby ta implikace šla i na druhou stranu. To znamená, pokud nám ověřovací transformace řekne ano, tak muselo proběhnout to, že někdo popadl podepisovací transformaci, privátní klíč, zprávu M, sešrotoval to a výsledek šoupnul do té hodnoty podpisu. Ovšem, zde právě je ten okamžik, kdy my musíme, pokud bychom chtěli něco takového ukazovat, opustit striktně matematickou logiku, protože jinak je to spor. Příklad tady ukážu v krátkosti na triviální věci. Znáte všichni asi podepisovací algoritmus RSA. Tak si ho tady vezmeme jako příklad. Takže pokud ta podepisovací transformace, kterou tady značím jako SIGPRIV, bude podepisovací transformace RSA v tom nejčastějším způsobu použití, v jakém si umíme představit, to znamená popadnu zprávu M, vypočítám její hashový kód, sformátuji to. Víte, že u RSA je důležitá tady ta operace sformátování. Pak to umocním na hodnotu privátního exponentu a výsledek modulo n beru jako hodnotu podpisu. Privátní klíč je tvořen dvojicí n, kde n je veřejné číslo a d to je ten privátní klíč. To je to jádro toho privátního klíče, říká se to nějaké privátní exponent. Nejčastěji ta transformace psí vypadá tím způsobem, že se vezme hashový kód, který jsme vypočetli, předto se dá identifikátor hashovací funkce, oddělí se to nulou, pak se to doplní FFkama, tak, aby to celé mělo i tady s těmi byty vlevo délku odpovídající délce modulu. Znáte všichni, předpokládám, je to metoda, která se jmenuje tímto šíleným způsobem a najdete ji v PKCS1. Takže představme si, že pracujeme s tímhle. Jak říkám, nečekejte tady žádný objev, jako to, co ukážu, je, že triviálně lze ukázat, že kdyby ta implikace platila na druhou stranu, takže dostaneme spor, ne, žádný kouzla nebudou. Ty možná budou v dalších přednáškách, ale dneska, ale tady ode mě žádnou masáž nečekejte. Spíš takové zamyšlení. Takže ať tedy ta implikace, které já říkám obrácená implikace, platí. Tak to tedy znamená, že pokud ověřovací algoritmus, který tady nerozebírám, a není to pro nás důležité, řekne ano, muselo nutně proběhnout, že někdo popadl zprávu M, vypočítal hashový kód, sformátoval to podle PKCS1, umocnil na V, vzal modulo N a šoupnul do S. No ale to není pravda, protože pro běžné zprávy, to není pravda, teda by byl úplně přesný, protože hashovací funkce z principu sebe sama musí být kolizní. Říkejte tomu Dirichletův princip, chcete-li být akademičtí, Angličani tomu říkají princip holubí díry, ono je to úplně jedno. Prostě, když máte 5 koulí, tak je do 4 děr nenarvete tak, abyste v nějaké díře neměli o jednu kouli navíc. To je stará známá pravda, to znamená, pokud má hashovací kód délku 160 bitů, máte 2 na 160 možností, chcete 2 na 160 děr, když se do nich budete snažit narvat o jednu víc koulí, než máte děr, tak se vám to nepovede a dojdete ke kolizi. Takže pokud vezmete všechny zprávy délky alespoň 161 bitů, kde teda myslím tady pro jednoduchost přesně, ono jinak by to mohlo nastat i na kratších zprávách, pokud byste k tomu ještě přidávali délku, tak musí existovat dvě různé zprávy takové, že mají hashový kód stejný. Teď neříkám, jestli jsme schopni je najít. To je druhá věc. To o tom vám tady bude potom povídat kolega doktor Klíma, jak pro některé funkce to je dneska už triviální záležitost a neměla by být samozřejmě. Nicméně čistě z existenciálního hlediska ta kolize existuje. A tím pádem, pokud bychom předpokládali, že tohle nutně znamená, že se musela vstoupit zrovna zpráva M, tak to není pravda, protože ona tam mohla vstoupit nějaká zpráva M s čárkou, která má stejný hashový kód. Nic na tom, že třeba ji neznáme, že ji nejsme schopni najít, ale o to se jaksi v matematickém důkazu tohoto typu teď nestaráme. Ona zkrátka dobře existuje. Tím pádem je toto sporný výrok. Takže vidíte, že pokud bychom to chtěli skutečně dobrousit na kost, tak se k tomu nedostaneme. Na druhou stranu, ale kryptologie je plná věcí, kde nejsme schopni ty vlastnosti, které o těch schématech předpokládáme, formálně dokázat a kde v takhle singulárních případech dokonce můžeme ukázat, že to dokázat nelze. A většinou s tím žijeme. Žijeme s tím už přes 50 let, takže i v tomto případě zase není důvod k nějaké šílené panice. Kdybych stejným způsobem rozebral problematiku symetrických šifer, tak zítra přestanete šifrovat, protože si budete myslet, že je to strašně nebezpečné, že musí být. Ne, říkám, že musí, říkám, že může. Ale zároveň tím chci ukázat, že tím, že to čistě striktně formálně nelze ukázat a tím, že to potřebujeme používat, tak chci apelovat na to, že hold musíme hledat jiný přístup k tomu, jak se s tou nepopiratelností poprat a kam nastavit hranice toho, kdy řekneme, že ten systém je nepopiratelný a že je to pro nás fajn a kde hold už jako prohlásíme, že to není v pořádku. Všiml jsem si, že ráno jste měli tady přednášku o kvantové kryptografii. Snažil jsem se vstát, abych se sem dostal, ale měl jsem s tím plné ruce práce, takže se omlouvám přednášejícímu, že jsem bohužel to nestihl, i když mě to samozřejmě zajímalo, protože to téma je mi blízké. Možná tedy, že pohled přes kvantovou kryptografii by nám do toho vnesl něco jiného, i když to je čistá spekulace v současnou chvíli. V současnou chvíli je lepší podívat se skutečně do toho, jak se na dokazování dívají právníci a inspirovat se jednou z metod, které oni říkají důkaz redukcí ad absurdum. Což oni mají spousta věcí, jak něco dokázat. Když na to půjdete čistě matematickou logikou, tak se vám udělá nevolno, takže to radši nedělejte. Ale tady to je zrovna taková zajímavá finta, která se tady použít dá. Co toto redukce ad absurdum matematicky za to znamená? Tak z hlediska práva jsme schopni nějaký výrok prohlásit za platný, tehdy, když z platnosti jeho negace by plynul nějaký absurdní výrok. Vidíte, že to připomíná náš tady dobrý důkaz sporem. To znamená, pokud my něco dokazujeme, můžeme to dokazovat i tak, že předpokládáme negaci toho výroku a odvozujeme, až dojdeme ke sporu a pak prohlásíme důkaz sporem za hotový. Z tohoto hlediska je důkaz redukcí ad absurdum něco jakoby volnější důkaz sporem. Ale ta volnost je právě ta, kterou my potřebujeme. To znamená, že třeba pokud by se soudil nějaký spor o to, jestli někdo něco podepsal nebo nepodepsal, a to, že to nepodepsal, by vedlo třeba sice k matematicky platnému výroku taktéž, takže jako spor by tam nenastal a logicky bychom to vyvrátit mu nemohli, tak by se ale mohlo ukázat, že je to absurdní situace, že prostě takovéhle situace nenastávají. Což pod pojmem absurdní můžeme v tomto případě chápat, jak absurdní čistě, jakože že to je nesmyslné, že takhle přece nikdo neuvažuje, tak i velmi nepravděpodobný. A po několika diskuzích s právními experty jsem dospěl aspoň vnitřně k názoru, že tímto směrem vede tak nějak záchrana toho přístupu k nepopiratelnosti. To vám odstraní takové ty problémy, jako jestli jste něco schopni formálně dokázat nebo nejste. Na druhou stranu ale i tady zůstávají slabiny, protože v podstatě pro toho útočníka se ta situace teoreticky za to jenom trochu zkomplikovala. On, pokud chce ukázat, pokud třeba vezme se takový případ, že já chci popřít nějakou věc, podepsal jsem nějakou záležitost, jako že si třeba někoho vezmu, i když já zrovna tady s tím zase takové problémy nemám, ale ve filmech je to téma časté, tak očekávám, že zřejmě je pro lidi zajímavé. A najednou jsem zjistil, že to je ohromná hloupost a že to chci vzít zpět. Tak teďka, kdybych neznal redukci ad absurdum, tak potřebuji jenom začít šrotit nějaký výpočet a ukázat, že tenkrát to proběhlo jinak a že ty čísla, co ten slavný soud drží v ruce, k tomu pasují také. S redukcí ad absurdum ještě musím navíc k tomu vymyslet nějakou pohádku o tom, aby to bylo věrohodné, jo? Aby prostě to nebylo jenom, že to logicky sedí, tečka, ale musí to dávat i smysl. Pokud chcete příklad na to, jak vymýšlet pohádky, které úplně jinak vysvětlují to, co proběhlo v minulosti a přitom jsou hodnověrné, tak se podívejte na to, co se děje v současnou dobu v politice třeba. Že? To je koncert alternativních vysvětlení. Jo? To byste skoro tomu uvěřili spíš než té realitě, jak to tenkrát proběhlo. Takže řekněme, že potřebujete někoho, kdo je dobrý matematik a politik a potom budete schopni útočit na nepopiratelnost docela dobře. Tak ty politické věci nechám stranou. Podívejme se na to, kde se to dá opřít v matematice. To znamená, jak my můžeme tvrdit, že to tenkrát bylo jinak, když ta čísla jsou nějaká. Ta kolize hešovacích funkcí v současnou chvíli jedno z nejčastěji propíraných témat nechám teďka stranou, protože o tom bude kolega Klíma hovořit podrobně a pak ještě další přednášející. V podstatě jenom zmíním, že to směřuje tam, co jsme si ukázali i u toho našeho příkladu. A to sice, že vy hold k té zprávě, kterou jste domněle podepsali, najdete nějakou jinou, která má stejný hešový otisk a budete tvrdit, že ne, že vy jste nepodepsali, že si vezmete slečnu tu a tu, vy jste podepsali, že byste rádi, aby vám slečna ta zašla do krámu a koupila vám dva grapefruity a čtyři rohlíky. V ideálním případě se vám to takhle povede. A docela to bude hodnověrné. Tak, zvlášť když se soud na slečnu podívá třeba. Ale dál pak tady máme vnitřní kolize podpisových schémat, což je docela podobná záležitost. A upřímně řečeno mě fascinuje, jak dlouho to zůstává v některých podpisových schématech skryto. Já tady napíšu Například vezměte si rovnici pro... Víte, že v DSA, já už to v poslední době píšu tolikrát, že už jsem si to zapamatoval na spaměť, v DSA podpis tvoří dvojice hodnot RS, kde R se počítá jako nějaké G na K, mod P, mod Q, to nás tady ani nemusí moc zajímat, co to znamená. A hodnota S se počítá tak, že vezmu hashový kód zprávy, přičtu k němu toto, já za chvilku řeknu, co to k tomu přičítám, a vezmu to modulo Q. Tady to v té naší rovnici je privátní klíč. A tady to je podepisovaná zpráva. Číslo Q je prvočíslo. A to sice takové, že je 160-bitové, takže ono splňuje takové ty, se to notoricky zapisuje tímto způsobem. A hodnota H je z definice hashovací funkce SHA1 v tomto případě. Víte, že ta zatím jakž takž odolává, ale má to nahnuté také. Nicméně už od 90. let se pan Vodnej zaměřil na jednu věc. Jestliže toto má 160 bitů a využívá to ten plný rozsah, tak to prvočíslo má jaké 160 bitů, ale určitě to nebude 2 na 160 minus 1. Tím pádem můžeme doufat, že najdeme dvě různé zprávy, M1 a M2, takové, že to Q nám bude dělit jejich rozdíl. Čili hashové kódy těch dvou zpráv budou kongruentní modulo Q a tím pádem v daném výpočtu budou mít stejnou hodnotu S. Tomu se říká u DSA vnitřní kolize. Je to tam od 90. let a zatím to vůbec nikoho nevzrušuje. A přitom vy si můžete u DSA už dopředu, když si budete generovat privátní klíč, tak když budete generovat jeho veřejné parametry PQG, tak už dopředu, pokud byste si z té nešťastné slečny chtěli udělat legraci, tak si to připravíte tak, že M1 bude zpráva říkající vás, slečno, vás si určitě vezmu. A zpráva M2 bude říkat slečno, prosím vás, kupte mi 2 grapefruity a 4 rohlíky. A později někde to necháte ležet a než vám vyprší platnost toho klíče, tak si s ní ošklivě uděláte srandu tím způsobem, že nejdřív ji ukážete M1 a pak ji ukážete M2 se stejným podpisem. Takže tím jenom zase chci říct, jak nakonec ty kolize potvory někde zůstanou dost dlouho a nějak to lidi příliš netrápí. Je to zajímavé. Takže tolik k vnitřním kolizím. A vidíte, že to je poměrně jednoduché spočítat, protože ono se dá i odhadnout, že z hlediska, jaká je hustota prvočísel, tak když budete rozumně iterovat M1, M2, tak takové, které je prvočíslo tady z toho rozsahu a dělí ten rozdíl, najdete docela snadno na počítači. Jo. To si můžete zprogramovat doma. Ne, že potom jako mě půjde tlout spousta vzdavek chtivých slečen vybavených dvěmi grapefruity a 4 rohlíky. To bych nerad. Teda. Tak, další věc, kde se dá najít alternativní vysvětlení, tak je kolize klíčů. To znamená, vy si zase podobnou hračkou, docela i v tomto případě, můžete připravit dvě různé dvojice, privátní klíč, veřejný klíč, jedna, privátní klíč, veřejný klíč, dva, takové, že daný podpis nějaké zprávy bude platný vzhledem k veřejnému klíči 1 i vzhledem k veřejnému klíči 2. A pak můžete tvrdit tomu slavnému soudu, že to jste nepodepsal vy, ale že to podepsal váš soused Pulchar, který není členem představenstva e-banky a tudíž, že to nemá žádný další význam. Zase je to potom, matematicky je to dost snadné. Když se podíváte na moji stránku, tak jsem o tom tomu věnoval jednu kapitolu i v disertaci. A otázka zbývá, jestli byste někde byli tak politicky navýši, abyste někoho přesvědčili, že taková situace mohla skutečně nastat. Nicméně matematicky to sedí. No a nakonec semantická kolize. To je poměrně taková, řekl bych, matematicky nejméně zajímavá věc. Dokonce ukážu i příklad, ale ono to má přesně to, jak můj oblíbený snímek Adéla ještě nevečeřela, kdy tam neohrožený detektiv Nick Carter šplhá na balon po takovém kusu provázku a pan Kopecký mu ho tam pižlá nožíkem. Načež Nick Carter říká, jak primitivní, a on mu dlouho říká, ale jak účinné. A úplně stejný pocit já mám z těch semantických kolizí. Uvidíte, že jak primitivní, ale jak účinné. Například vám řeknu z vlastní zkušenosti, že v bance, kde zrovna teďka pracujeme na nějakém monster projektu digitálního podepisování, tak největší potíže právě dělá to, že se musíme snažit o to, aby někdo v nějakém prohlížeči netvrdil, že tu smlouvu, kterou nám podepsal, viděl jinak, než my mu ji tam potom předkládáme. Jo? A to zase teda jako tváří v tvář tomu, co si marketing navymýšlí, že by v té smlouvě mělo být za loga, kde si, co si, a bílý text na bílém pozadí, žádný problém, tak to jako potom není, jo, nemusí to být zase taková legrace, jak to vypadá. No a největší upozornění vlastně, a to je taková, berte to jako takovou radu heuristickou, tak řada schémat, se mi zdá, jako by jejich autoři vůbec nepočítali s tím, že pokud se bude útočit na nepopiratelnost, tak bude s největší pravděpodobností útočit přímo sám majitel toho privátního klíče. Což je, vy třeba, když se podíváte, určitě se vám to stalo, když jste se dostali ke kryptologii, tak jste si ze začátku třeba v té kryptoanalýze říkali, no ten člověk, co vymyslel ten útok, je sice génius, ale to musí úplný psychopat. Jak jeho by napadlo zrovna takhle se na to podívat, jo? Tak člověk jako nějakou dobu v tom pracuje, tak se mu ten mozek zkroutí do takové té těžké paranoje, to znamená, že už uvažuje předem v tom, že tamhle to někdo změní a tohle, no to je konstanta, na to zapomeňte a tak dále. Ale tady jakoby ta paranoja ještě nezasáhla ani jinak ostřílené kolegy, a proto na to upozorňuji, že ten majitel privátního klíče většinou bývá zobrazován v příbězích jako člověk veskrzevá hodný, duše čisté, inteligencem dle, takže se na něj musí brát ohled, který prostě musí být hýčkán jak v bavlnce. Důsledkem toho jsou takové věci, jako že certifikační autority vám většinou odmítají generovat vaše privátní klíče, abyste je nenařkli z toho, že si je tam někde ulili a potom podepisují za vás. A spousta věcí, když se na to podíváte, tak je tady tím paradigmatem protknuta, že útočník se musí chránit. Jenomže ten prevíc, zatímco vy si ho takhle v bavlnce v tom akváriu chráníte a dovolíte mu úplně všechno a sami sobě zakážete úplně všechno, tak on tam může potají si právě připravovat takovéhle parametry PQG a podobně a potom to na vás vytáhnou ze svojí bezelstností, on je přece hlupák, jak on by to spočítal, že jo? To jste na něj určitě narafičili vy. No a to nebude sranda u toho soudu, jo? Protože u toho soudu třeba vy nebudete muset dokázat, kdo ten útok nakonec způsobil, kdo je tam ten chytrej. Ono prostě to tak je a on přijde s nějakým příběhem a ten soudce mu uvěří a máte smůlu, jako jestli to obhájí. Pokud při domovní prohlídce u něj nenajdete ubrousky popsané algebrou, tak mu to prostě, tak mu to nedokážete, že toho byl schopen on sám. Takže pozor na to. A tady ta ilustrace, kterou jsem tady zavedl, ta není náhodná. To je návodná otázka, nebo spíš návodné sdělení, pokud se budete chtít zabývat třeba zrovna tím, co jsem tady ukazoval, takové PQG, tak v kryptologii se asi před 10 lety zavedl takový pěkný výraz pro takovéhle připravování klíčů, kterému se říká vaření. Takže často někde uvidíte, že je přednáška o vařeném prvočíslu. Nepřipraveného člověka by to mohlo trošku zavést, jako co se to tam vlastně děje, ale potom řeč bude o tom, že se to prvočíslo generuje tak, aby mělo nějaké výhodné vlastnosti pro nějaký pozdější útok. Takže proto tady i ta ilustrace vaření, takže když budete něco někde hledat, tak jsou to vařené parametry. Tak, semantická kolize, jenom příklad, který, jak říkám, jak primitivní, ale jak účinné, tak ho také používám skoro všude. A ono potom v té praxi, bohužel, tohle by byl skutečně problém. Tady máte to ve sborníku, takže se můžete snadno kouknout, jak jsem tu věc vytvořil. Vytvořil jsem ji velmi jednoduše. Když si vzpomenete na dobu starých terminálů, tak ASCII znaky pod 31 včetně měly speciální významy. A dneska už se na to postupně zapomíná, takže víme takových notorických věcí, jako je tabulátor a podobně. Ty programy na to kašlou a zobrazují místo toho kostičku a ignorují to, protože už to pro ně nejsou řídící znaky. Ale některé emulace třeba terminálů, jako ku podivu i Microsoftí příkaz Type, na to stále dbají, takže interpretují korektně znak 08, což je krok kurzorem zpátky. Takže vlastně tady je text zadržte foukala a ďoubala a potom je tam napráno několik znaků 08, které tu správnou implementaci toho terminálu donutí jít zpátky a následné mezery to přepíší. Ale jak vidíte Word, tak už na nějakou implementaci terminálového přístupu kašle, takže místo toho zobrazí ty čtverečky. Je to jednoduché, později můžou být složitější útoky, ale v zásadě, když si dáte práci s těmi formáty, tak vám nedá tolik fušku najít něco, co v nějakém prohlížeči vypadá nějak a v nějakém prohlížeči vypadá zase úplně jinak. Tak, tady je taková mentální hra, abych řekl, jak jako už dostat skutečně na základě toho, co si teďka povídáme, tak dostat už skutečně těžkou psychózu. A to sice, když navrhujete nějaký systém, tak jakými otázkami byste si měli prověřit, jestli tam máte nepopiratelnost nebo ne. Takže vy se třeba podíváte na nějaký výrok, o kterém si myslíte, že jste schopni nezávislou třetí stranu přesvědčit, že to tak skutečně bylo. Třeba, abych zase použil tu baňku, tak příklad, že nějaká smlouva byla uzavřena. Budiš to výrokem. A teď se ptáte, co vám na to ten útočník může říct, aby to bylo hodnověrné, aby to říkalo, aby to sedělo k tomu všemu, co vy tam máte, k těm záznamům v logách, k těm číslům RAS. K tomu všemu ono to bude matematicky sedět a navíc to bude obalené příběhem, kterému ten soud uvěří. Tak to si odpovíte v bodě 1. Pak si řeknete, jestli tomu ten soud uvěří a pak si zase řeknete, co vy na to řeknete jako protiargument. Ale pozor, to už musí být také hodnověrný protiargument. Jo? Takže mně se třeba stalo, že za mnou přišel programátor a zeptal se mě tak bezelstně, no to mi chceš říct, že když ten podpis je vytvořený symetrickým klíčem, což už je jako samo o sobě věta hodná zapsání do žurnálu, takže on může tvrdit, že my jsme ho vytvořili za něj? Já říkám, no baže. To mě v životě nenapadlo. Jo? Takže jako to jsou potom úryvky z praxe, kdy vy najednou zjistíte, že tam jsou určité potíže, kterých se musíte zbavit. Ale když několikrát sjedete celé tady to schéma, to znamená, co vy si myslíte, co vám na to útočník, co vy na to útočníkovi a takhle pořád dokola, tak to celkem vypilujete stejně, jako se svého času pilovali, když ještě nebyly schválené algoritmy typu AES a podobně, že jo, který tam dneska každý šoupne a nestará se o to. On až to za 10 let někdo promluví, tak se prolomí a se sebou všichni divit, že jak je to možné, že my jsme tomu věřili. Tak takhle se podobně svého času vyhodnocovala i důvěrnost informací. To znamená, také se ty lidi, dokud psali takové ty různé jednodušší šifry, ptali, co ten útočník z toho může odvodit za vztahy, jestli je schopen je vyřešit v dané době, jak oni mu to teda ještě zamotáme, aby on to nebyl schopný vyřešit, co on teďka umí odvodit a jak jim zase zamotáme. Takže ono jako svého času je to zpátky na stromy a než budou ty schémata taková, že byste mohli něco nepopiratelného jenom vzít a šoupnout tam, tak se dá ho používat tohle. Takže čím bych to uzavřel? Jak jsem předeslal na začátku, je to taková všeho chuť a hlavně na zamyšlení. Takže první věc, rád bych upozornil, že tady je jakási věc, která se nám pomalu dere na povrch v informatice a to je digitální důkaz, která do této chvíle nebyla příliš zmiňována, ale s tím, jak teďka začínají jisté instituce brát vážně zákony o elektronických podpisech a podobné záležitosti, tak najednou se ukazuje, že přece jenom je ještě o čem přemýšlet. Že přirozeným nástrojem pro digitální důkaz je digitální podpis, to vám asi nemusím říkat, ale chtěl jsem vám říct, že budeme muset dělat něco trochu víc, než používat striktní logický přístup k tomu dokazování, které je tam potřeba. Vidíte, že se to tam hemží slovy důkaz, tak proto jsem se na to podíval z tady z té hlediska, že jistou věc by nám mohlo nabídnout právo, ale že samozřejmě i tohle má své meze. A já bych to ale viděl tak, jako že ta přednáška by neměla být jednoznačně strašící, i když ten článek je, tak jako co k tomu je doprovodný v tom zborníku, trošku strašící. Ono naopak zase je tam trošku pofoukání bolístky v té redukci ad absurdum, protože když zjistíte některé útoky, třeba které se potom tvoří na základě některých slabin podpisových schémat, tak se v některých případech můžete ukolébat tím, že by tomu ale ten soud neuvěřil. To znamená, například pokud já bych tvrdil, že jsem podepsal nějakou zprávu a ve skutečnosti jsem chtěl podepsat nějakou jinou, a ono by to znamenalo, že jsem musel předtím půl roku něco počítat, abych dvě zprávy takovéhle k sobě vůbec našel, tak by ten soud pravděpodobně mě vyhodil s tím, že jsem teda podepsal obě díky svému velkému snažení. Jo, protože jsem vědomně, pro něj by tam byl ten projev vůle naprosto zřejmý, protože já jsem k tomu nepřišel tak, že bych tam napsal ten text, dal enter a ono by to vylítlo ven, a pak prostě náhodou spocený u soudu, když oni mi říkají, co jste teda podepsal, tak náhodou tam bych na místě napsal jinou zprávu a ono by to zase mělo dobrý podpis. To znamená, prostě děravé, jak řešet, to by to muselo být. Tak to by mi asi uznal, ale v opačném případě by pro něj byl naprosto jasný projev vůle přinejmenším spáchat nějaký trestný čin. Takže na jednu stranu nám to může dávat jako dobrý pocit, že ono nám to některé problémy vyřeší, ale na stranu druhou pozor na to, že i tohle musíme brát velmi opatrně. Třeba, jak jsem se koukal do přednášek, bude se tady mluvit o takových útocích založených na interpretacích různých formátů, protože zatím ty kolize těch funkcí mají ten problém, že veskrzeva tam nemohou být rovnou smysluplné texty typu zdraví Máně a Zelhoty. Ale pozor na to, že my tady se pohybujeme, řekl bych, docela vysoko. To znamená, předpokládáme, že s každým tím případem poběžíme i hned před soud. A u toho soudu, jakože se pomocí právnického přístupu lecos vysvětlí, vyřeší a že nakonec bude daná osoba po právu potrestána. Pokud samozřejmě zase není z nějakých jiných kruhů, no ale to sem nepatří. Jo? Pokud se ale dostaneme o úroveň níž, to znamená, že ne s každou věcí poběžíme před soud, že tím soudcem bude třeba automat, to je zase takový příklad z toho bankovního prostředí, to se tam prostě stává, když vy pošlete nějaký příkaz k úhradě, tak tam nesedí s prominutím bába na židli, která by každý ten příkaz kontrolovala, zjišťovala, jestli je všechno v pořádku a jestli teda ten autentizační kód je takový, jaký má být u něj. Tam je automat, kterému to prostě klapne, jednička, jednička, nula je nula a on to zrealizuje a odchod. Tak v takovémhle případě my tu právní logiku použít nemůžeme, protože ten automat žádný právní cit nemá. Pro něj absurdní záležitosti neexistují. Takže tím chci říct, že i takovéto ukazování, že zdánlivé smetí může mít smysl, je také opodstatněné, neboť to se týká toho světa robotů, kde prostě my nebudeme chodit před soud, kde rovnou automaty za nás budou něco dělat. No a tam pochopitelně ta situace vypadá trochu jinak, ale o tom budou mluvit kolegové později, takže to bych jim nebral, jenom na to upozorňuji, jo? Že my jsme se na to podívali skutečně jako hodně zvysoka. To ani v Americe neběhají lidi k soudu tak často, natož u nás, že? To byste se nedočkali. No a poslední poznámka je, že se dá přemýšlet i o tom, co na to řekne kvantová kryptografie. Samozřejmě zatím to nevypadá moc nadějně, já jsem to mluvil s docentem Duškem z Univerzity Palackého, který je poměrně jednou z největších kapacit u nás na kvantovou kryptografii. A tak on o tom půl hodiny přemýšlel a pak jsme si dali pět piv a stejně jsme nic nevymysleli. Takže ono to bude chtít nějaký nápad, ale to stále neznamená, že nemá smysl o tom přemýšlet, protože většinou zase z heuristického hlediska to tak bývá. Jestliže kryptografie klasická narazí někde na zeď, tak ta kvantová nabídne při nejlepším nějakou teoretickou cestu, jak by se dalo jít kousek dál. No a to je, vážení kolegové a kolegyně, vše. Děkuji za pozornost, těším se na naše otázky.
Tak, kdo pak má nějakou otázku, hlaste se. Nikdo se na nic nechce zeptat?
Takže tak můžeme večer tam jako přítomen. Ale nebojte se. Tam.
A máte nějakou zkušenost, jak to potom opravdu u toho soudu tyhle ty spory probíhají? Jestli soud se dívá víc na tu osobní stránku, jako jak je to věrohodný ten příběh, nebo jestli se dívá a dokáže zhodnotit i tu digitální stránku zatím. Děkuji.
Díky za vaši otázku. Neznám přesně odpověď, ale řeknu vám k tomu pár osobních zkušeností. Ptal jsem se Američanů, kolegů kryptologů, jak by to vypadalo tam, tak říkali, že si zatím nejsou vědomi toho, že by tam nějaký takový spor byl. Nicméně představují si to tak, že tam je to o tom, co přesvědčíte porotu. Že? Takže tam by to bylo velké divadlo. Ale pokud by to bylo u nás, tak my jsme zrovna nedávno si nechávali dělat řadu masivních právních rozborů právě na některé věci, co by asi ten soud dělal a co by nedělal. A hodně na tom s námi spolupracoval pan doktor Matejka, který je tady v té oblasti velmi kovaný. A v podstatě výsledkem těch diskuzí je asi toto. Ten soud by určitě nespoléhal jenom na ty vztahy v tom podpisovém schématu. To znamená, to by šlo, přinejmenším třeba soud první instance by to nějak odsoudil, ale vy máte furt možnost se odvolat, takže vyšší instance už by určitě na to poslala několik expertů, nechala by si udělat expertízy. A co mě třeba překvapilo, tak by dost sázeli i na takové důkazy typu výpověď třeba svědků. To znamená, pokud by se třeba nějaký ústav soudil s někým, že on nějakou akci neprovedl, ale z toho ústavu by tam bylo ochotno třeba přijít 5 operátorů provozu IT, kteří by dosvědčili, že nejenom jako z té matematiky bezprostředně v tom podpisovém schématu, ale i z toho, co je zaznamenáno v různých žurnálech, plyne, že ten člověk to tak prostě udělal a že oni si nejsou vědomi toho, že by to někdo měnil, tak ten soud by tomu hodně uvěřil. Což na první pohled je trošku překvapující, protože v té matematice se snažíme mít cosi silnějšího, co není závislé na svědectví někoho, ale ty soudy jsou zaběhány tak, že prostě člověk, který se pod to podepíše a riskuje křivé svědectví, tak je pro ně dost významná osoba. Takže nakonec by se to asi rozběhlo směrem získávání informací takových z našeho hlediska možná podružných, ale z jejich docela významného. To znamená, oni by se třeba ptali, začalo by normální vyšetřování, to znamená, co jste od té události dělal. Jestli vaše chování nasvědčovalo tomu, že jste danou vůli projevit spíš chtěl nebo spíš projevit nechtěl. Pokud třeba požádáte o úvěr a ty peníze, co vám přijdou na účet, tak zlikvidujete a zrovna vám pokryjou něco zcela konkrétního, třeba stavbu garáže nebo něco takového, a pak budete tvrdit, že jste o tom úvěru v životě neviděl a v životě jste ho nechtěl, tak vám ten soud neuvěří. No, takže abych vám odpověděl na vaši otázku, zřejmě by to úplně ujelo z té kryptografie, to by byl první nějaký posudek, který by řekl, že to nemusí být 100% a pak by to bylo jinde.
No, já si moc nedokážu vybavit jinou situaci, než že někdo třeba zcizí nějakou metodou social engineeringu můj klíč a podepíše něco, co je pro mě nevýhodného a já musím dokázat, že jsem to nepodepsal já a pak už je to opravdu asi jenom o těch příbězích. No.
Pak, no, ale oni soudy tomu poměrně věří. Jako jo. Na druhou stranu podívejte se na tohle. No. To je prosím pěkně podle podpisového vzoru můj podpis v práci. Jo. Pak si ho můžete tady zkusit napodobit a zjistíte, že to není až tak těžké a stejně tak spousty jiných lidí a ty soudy s tím stejně jako dokážou žít. Takže já bych jako se trošku vrátil k tomu, co jsem říkal předtím. Pokud si postavíme tu laťku hodně vysoko, to znamená, že se na to díváme, že by to byl až takový případ, že by to někdo soudil, tak bych se moc nebál, protože jako oni mají spoustu jiných možností, jak si opatřit důkazy o tom, jak to proběhlo a jak to neproběhlo. Na druhou stranu ale pozor, aby jsme to zase právě nepřefoukli. Jo. Tam je poměrně zajímavá část mezi tím, kdy tam nejsou soudci, ale jsou tam ti roboti, kteří to vykonávají prostě bezmyšlenkovitě, tak jak jim to klapne. A tam si, osobně si myslím, že největší problémy budou tady. Jo? Nějakého extra monster soudního procesu, kde by někdo úplně úžasně posadil všechny na zadek, se nebojím. Ale tím zase nechci říct, že tady není oblast, která by v riziku nebyla. Jo? To jsou ty roboti mezi tím. Jak se to dostane k soudu, tak už bych se nebál.
Další dotazy?
No, to radši smažu přece. No.
To asi chce někdo. Tady.
Takže podpis Tomáše Rosy najdete v Britských listech už jednou provždy, takže mu to stejně bylo houby platný. A já se zeptám na jednu věc. Tady se vytvářel kdysi dávno elektronický podpis a úvaha zněla, že by měl vlastně být analogovým zrcadlem, jakoby, jo? Že by ten reálný svět měl se zrcadlit v tom digitálním. A kde pak máme doporučený dopis s doručenkou? Tam už je těch různých her na prokazování daleko víc.
Podpis doručenkou a tady ty věci, které se v podstatě snaží kopírovat digitální svět a bude je muset skopírovat, tak ty náležejí opatro výš, to znamená zajištění nepopiratelnosti s tím, že už předpokládám, že podpisy nepopiratelné jsou. A stejně tak jako u těch klasických doručenek a stejně tak jako u těch klasických problémů, viděl bych to tak, že za prvé neplatí, že ten digitální svět by absolutně vyřešil všechny problémy, které tam teďka nastávají. On některé vyřeší a některé nové přijdou. A teď jako musím mluvit hodně heuristicky, protože prostě žádné důkazy pro to nejsou. Nicméně můj pocit z toho je, že přece jenom ten digitální svět je lepší. To znamená, některé problémy jako vyřeší a ty, co přidává, tak nejsou až tak zásadní, nicméně to zase nemá vést k tomu, že si někdo bude myslet, že tam nejsou. Takže takhle, abych se nepustil do žvatlání, stejně jako zatím žvatlají určité normy, myslím si, že možné to je, ale chce to vůli na obou stranách. Jo? To znamená, nemůže se k tomu přistoupit ani takovým způsobem jako hurá, je to digitální, je to bezpečné, ale na druhou stranu já nemám rád ani takové ty přístupy typu podívejte se, tady profesor Otto van Patník ukázal, že tady prostě epsilon delta, tady to konverguje a to je prostě konec. Takhle prostě se to dělat nedá, celé podpisy hoďte do záchodu, zapomeňte na ně. Jo. Tohle si myslím, taky není šťastná cesta.
No tak já budu trošinku polemizovat s tím analogovým podpisem pana Rossi, protože dynamika toho pohybu ruky a ladnost křivek by všem vám tady, kdo byste se pokusili o to ten podpis napodobit, způsobila bolení hlavy a tomu, kdo by zkoumal takové podpisy, tak by způsobila smích, protože samozřejmě takto složitý podpis napodobit je daleko těžší možná, než napodobit ten digitální.
Tak a to, já vám jako děkuju, já jsem si přečet, musím teda jenom říct tomu příběh, já jsem si přečet příručku mladého grafologa a vzal jsem tam všechny možné způsoby projevu prostě různých osobností do něčeho, pak jsem se večer zavřel, nalil jsem do sebe něco málo destilátu a vytvořil jsem si svůj podpisový vzor. Jako. A musím vám říct, že si nejsem úplně jistý, že ho sám dokážu vždycky zopakovat. Což jako pokud si to zvětšíte, tak třeba uvidíte, že i na té tabuli mi ta dynamika tam v některých částech nevyšla. A takže máte pravdu, jako že je to trošku vyšponované a hrané. Ale na druhou stranu, víte, to je pořád takové porovnávání věcí, které ještě porovnat lze. Nicméně já si myslím, že ta výpočetní složitost, když je schéma dobře navržené, tak je skutečně jako vyšší třeba než napodobit tady tu záležitost, protože jako zkrátka dobře, já bych zase, a to teď už jako čistě jako sportovně hájím svůj obor, si myslel, že bychom dokázali ty grafologie jako trumfnout.
Tak jedna firma, která se zabývá bezpečností dat v Británii, zkouší řešit problematiku podpisu pomocí velmi přesné 3D rukavice, kterou se podepíšete analogově na papír a on zaznamená právě i tu dynamiku toho pohybu a následně tu potom zašifruje jakýmsi klíčem a pak ji pouští dál.
To je tak jako takovýhle věcí existuje. Jak jste do toho začal používat tu kryptografii, mě to trošku připomnělo, jako, že a v Americe mají prášek, po kterém se zhubne a zmizí akné. Ono, jako, já bych to bral s rezervou, jo, tady ty věci. Takhle vypadá to tím způsobem, že pokud by něco selhalo v klasickém digitálním podepisování, tak by na vině byl z nějaké části i lidský faktor. No. Což jak pravil Belmondo, prvý trický faktor, ten se nám objeví vždycky. A ten se nám objeví stejně tak u toho podpisu, co jsem ukazoval tady, jako u toho, že třeba z někoho vymámí prostě příslušný klíč rovnou a nebude se obtěžovat s nějakým luštěním. Ale nevím, no. Můj názor, jak říkám, abych se vrátil k něčemu, nějakému konkrétnímu tvrzení, je, že si myslím, že ten digitální svět je lepší, ale má nějaké svoje vlastnosti. Jo. Je to asi tak, a když si je ohlídáme, tak je to v pořádku, a když si je neohlídáme, tak to bude špatné. Já bych to skoro připodobnil, a to teda nejsem lékař, ale napadla mě taková paralela s medicínou. Jo. Jako kdybyste se ptal, jestli nemoce, které máme dneska, jsou lepší nebo horší než nemoce, třeba, které měly v 17. století. Tak pokud dneska chytnete nějakou fest urputnou nemoc, které třeba předtím ani nevěděli, nebo třeba se skutečně nevyskytovali, jako třeba HIV nebo něco takového, tak to s váma zamává pěkně pravděpodobně. A můžete si říkat, že takové kurdie proti tomu jako zase nebyly nic moc. Jo. Ale to byly kurdie tenkrát a dneska. Takže stejně tak nějak vidím ten přechod od minulosti sem, jo. Předtím jste tam měl spoustu věcí, které třeba byly jednodušší, jednodušeji se léčili, zase se jednodušeji chytli a jednodušeji vás položili. Dneska máte jako míň nemocí, u kterých i víte, jak prevence funguje, to znamená, jak se jim vyhnout docela úspěšně. No a nicméně, když vás ťafnou, tak to taky stojí za to. Jo. A stejně tak si myslím, že ten přechod mezi tím analogovým a tím digitálním. Jo. Je tady míň nemocí, bezesporu. Ví se, jak dělat prevenci, to se ví také. Mimochodem, ta prevence by měla znamenat, a já to říkám pořád, že už konečně jednou ty systémy PKI a všechny tady ty potvory kolem by se měly zjednodušit, protože ono je to tak složité, že aby to člověk všechno vyladil, aby tam všechno klaplo a všechno fungovalo, tak to dneska by si na to vzal půl roku volna vždycky na jednu záležitost. Jo. Takže ví se i ta prevence, to znamená držet to jednoduché, dodržovat pár bezpečnostních zásad. No ale nesmí se zapomínat na to, že zranitelnosti tam jsou furt a že jak je to vyladěnější, tak by vás mohli lépe dostat. To znamená, mohli byste se dostat do takových těch situací známých z různých amerických dramat, kdy ten chudák prostě má svoji pravdu, ale svět mu nevěří, protože všechno kolem nasvědčuje něčemu jinému. Tak, no. To mohlo být urputnější věc, která by vás mohla potkat. Ale zkrátka dobře, stejně jako jsem rád, že žiju v tomhle století a ne v 16. nebo 17., tak jsem stejně optimista pro digitální svět, to mě nepřesvědčí.
Jsou nějaké další dotazy?
Dáme.
Kde?
Díky, já jsem jmenuji Kment. Takhle já oblast elektronického podpisu znám docela dobře a mě tady trochu překvapilo, jestli to vůbec třeba nezmínil takové věci, jako jsou prostředky na vytváření podpisu, kde prostě je možnost toho, že ten do toho používaného vlastní držitel toho prostředku bude tvrdit, že to nepoužil, nebo že ten prostředek byl nějakým způsobem napadnutý, tak tam prostě těch možností pro to právní popření toho podpisu je strašně moc. Jo. Tam prostě v těch implementacích, tam já vidím, že tam se může podsunout kdekoliv, cokoliv. Jo, v české legislativě nemáte přikázání používat ani čipové karty, když to řeknu takhle, nebo respektive ta zákonná konstrukce je tak složitá, že běžný smrtelník může tvrdit, že to z toho nepochopil. Jo, čili možnosti podsunutí je nesmírně mnoho. Já bych se chtěl zeptat na jednu věc, možná takový útok typu, vy jste banka, máte klienty, tam je to vždycky vy a klient. Jo. Když to v oblasti obecního elektronického odpisu máte podpisujícího, spolehajícího a právní rámec vytvořil stát. A já se dovedu představit situaci, kdy prostě i v dobré víře jednající podpisující něco podepíše nebo nepodepíše, dobré víře spolehající to zákaz toho bude jednat, přitom ten podepisující to vůbec skutečně nemusel podepsat, vznikne škoda a kdo to uhradí. To je taková zajímavá otázka, trošku mimo. Jestli jste o tomhle tam někdy trošku přemýšlel, že by třeba byl útok tohoto typu, který by využil toho, že to zákonný rámec, který je pro podpis udělán, takže že je slabý třeba. Jo, že prostě někdo prostě nějak, mohli by se domluvit a nemuseli, jo? Může být dobrá víra, ale nemusí být. Jo?
A jakou slabinu, takhle, já jsem Myslím, že jsem uchopil, co říkáte, ale abych trošku byl přesnější v odpovědi, jakou slabinu máte na mysli, nějaký příklad.
No tak, já si jdu představit dva, řekněme, první je, že se najednou ukáže třeba nějaká kolize v nějaký kryptografický funkci, která do té doby nebyla známá, a prostě ten stát nestačí zareagovat a zrušit ty podpisové schémata, které prostě jsou momentálně třeba vyhlášce. Jo, to je první případ, jo, ale další případ je, že dneska skutečně máte v oblasti podpisových prostředků, můžete používat prostě PCčko Windows 95 s úložištěm, jo, a co se v tom PCčku děje dneska, jo, tak a jo, není, ten člověk, ten podpisující, není nucený používat nějaký silnější nástroj, aspoň tu čipovou kartu, jo. Vy sám říkáte, že útočníkem pochopitelně může být i ten podpisující sám, jo, to je se taky známá věc, ale skutečně jako like, dneska třeba, když se podíváte, jak ministerstvo informatiky šíří elektronický podpis třeba obcím, tak tím tam prostě napíšou postup, to je skutečně jako, vemte si nějaký vaše PCčko, co máte, jo, a tam prostě ten Internet Explorer a za 700, možná to ani za 700, to jim stojím sleví, tak prostě se tam vygenerují ty klíč, jo, skutečně jako, jak to PCčko je udržovaný, jako má bezpečnostní prostě konsolidaci, jestli tam je nějaká firewall aspoň, nebo prostě nějaký antivirus, nebo nějaký, jo, to vůbec není, čili ten člověk, ten podpisující může použít prostředek, který prostě je slabý a v dobré víře něco tím podepsat, pak někdo jiný na základě to může konat, nebo někdo to, na ten prostředek se může vést docela v pohodě útok, který prostě vám žádný operátoři nedosvědčí. A já se ptám, kdo to zaplatí. No. Jestli jste někdo uvažoval tohletom systému, že vlastně vždycky může vzniknout nějaká škoda, odpovědnost za škodu, to je trošku malinko jiný právní termín zase, než řekněme popiratelnost, že se něco provedlo nebo tak, ale může vzniknout škoda. A kdo to uhradí, když prostě jako je víc stran než teda dvě, jo. Když jsou strany dvě, tak ten stát to prostě na jednoho z nich hodí, jo. Je to pro ně jednoduchý, ale když stát sám vydá rámec, který prostě není dostatečně silný a v jeho rámci prostě podpisující vlastní prostředek, jo, má certifikát, budíš, nicméně to schéma je slabý nebo ten prostředek, který používá, tak je slabý a ten stát mu nenařídil, aby použil silný prostředek, jo, řekněme, například, jo. Už to rozumíme?
Jo. Takhle, je to jasný, jak jste říkal otázku, že vás hlavně zajímá, kdo to zaplatí. Teda když se dívám na rekonstrukci svého domu, tak to se ptám taky, takže ta otázka je mi blízká. Ale nicméně já se obávám, že s tímhletím vám příliš neporadím, protože to je otázka právního rozboru. Jo. To je, abych tak řekl, to, co jsem tady chtěl říct já, je, že tímto směrem vede cesta, to znamená nějakým způsobem přihlížet k logické pravdivosti, nějakým způsobem se inspirovat právním přístupem k logice. A to, co říkáte vy, je, že když pojedu tou cestou 10 kilometrů, takže je tam les plný vlků a že já se těmi vlky musím nějak prostřílet. To máte nepochybně pravdu. Ale jako bohužel nejsem odborník na střílení vlků, takže potřebujete nějakého právníka, protože otázky typu, co dělat, když stát nastaví špatně nějaký právní předpis a vy v důsledku toho dojdete k nějaké škodě, to je věc teda, kterou jsme v algebře neměli. Takže na to já vám úplně neodpovím. Předpokládám, že by použili nějakou takovou věc, jako že už ve starém Římu, když Cezar něco a tamhle tomu něco a ten ho nakopnul a ten po něm hodil vajíčko, takže to vlastně založilo precedens toho, že prostě v takovém případě tak nějak, no a pak taky záleží na tom, v kterém jste státě, že jo. To jsou fakt věci, které asi, nevím, jako takhle, chápu vaši obavu, myslím si, že problémy tam jsou, věřím tomu, že se dají řešit, a to čistě jenom tím, že jsem se zatím setkal s takovými jejich instancemi, které řešit chtěli, ale to je možná díky tomu, kde zrovna pracuji a co zrovna dělám, takže kdyby to bylo o kousek vedle, tak by to možná mohlo být méně růžové. A jako doporučil bych právníka, no. Takže abych tady netlachal zbytečně, jenom, jo. To fakt není moje partie.
Haló? Tak, už jen poslední stručný dotaz. Kdo má dotaz? Hej, pan Kotrva se hlásil.
No, ona to měla být spíš trošinku přiznání pravdy před řečníkovi, protože neexistuje prakticky teorie, nějaká systémová teorie bezpečnosti. A ty ad hoc řešení jsou proto vždycky soubojem. V momentě, kdy se řeší například ona obec o 50 obyvatelích, v které starosta je volený zástupce a je to bývalý technik strojně traktorové stanice a má používat digitální podpis, tak to je tragédie provozní. A v tu chvíli samozřejmě platí ona zásada bezpečnosti, že systém je nejméně bezpečný tak, jak nejméně bezpečný je jeho nejslabší článek. A v tu chvíli lituju kohokoliv, kdo by zpracovával model používání digitálního podpisu ve veřejné správě.
Takhle, jasně. Nicméně já bych k tomu jenom... Máte pravdu a v podstatě to, co tady říkáme, neustále je, že člověk musí být pořád ve střehu. Jako. A k tomu by a nezatracovat jakoukoliv myšlenku, což jste mi nahrál na závěrečný komentář, protože kolega doktor Matejka zjistil, že tady ten výrok, který jste použil o tom řetězu, tak jeho autorem je Vladimír Iljič Lenin. Takže člověk skutečně nesmí jako zatracovat teorii, byť by byla odkudkoliv. Jo? Takže to jste, a jinak kolega, který se zabývá systémovou definicí bezpečnosti, viděl jsem ho tamhle vzadu, tak jsem si povšiml, že má nějak pochromanou ruku v sádře, jo? Tak on to tam bude dost ostrý asi. Takže tímto děkuju za pozornost. Mějte se.
Tak já děkuji.